சூரத்து தாரக். இது சூரத்துல பத்தாலி அல் தாசாப் சிகர்கே பெரிய புகானோ தந்தபி சிகர்கே பெரிய மௌசுத உபாதை அல் தவிரியோ முலமாவோ தந்த பாயிஷ வாயத் பேஷ்கை அல் தே முஃபத் முன்கிரின் சிகர்கே தந்த ஹார தேன் சாம்பாயன எம்மள தத்சாஸ் கர மனித பேதாரி டூப் சரூஜ் அல்லா இது சிவபுரி தாவரு சுரசர தக்வீப் தேப சவால் தாசாப் ورتلو دا عذاب دے موجود ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم دے پاسمان او دشپے پ ملما وما ادرا کا تصپو اکڑے ہم طارق و طارق سرے النجم ثاقب اللہ اے سورہ پڑھ کے دن کے طارق منا دشپے ملما دشپے ملما استوری کرا دشپے شے اللہ ویرش پڑھ کو ہی ان كل نفس ان الله وين دي شو نفسا لما مگر پای من شاء الله حافظ حافظ منا الله سور یوسف سر شپ تک ویری وو تم دین امر اجنس ملک وز دین انسان لوی لگور انسان سمرا مت کبیر شی زدا را کم تم زدا الله یمڑا دسنا پیدائی ساس کی دمانه ندی شوبری ش ٹوب سر وزی د پلار دملانا او دمور دشنی ندی فلینظر الانسان اللہ یو دیگوری انسان مما خلق دستنا پیدا شوی خلقا اللہ وی پیدا لے ممبا ان دافق دا غبونا شاق وی ٹوپا کرا چی وجن ٹوپ وی مفسرین لیکی دینا معلوم دا شوا شکم منی دا ٹوپ سر نوزی آئینا بچیم بین پیدا کی یا خروج اللہ وی راوزی ممبا ان صلب ما بین در املاکی و ترائب دمور چی نکی دا پلان ملا دمور چی نکی انه يخنندا شيا على رجي دبري واپس ایمانی زور اور دے یوما پاغ اور زمانا اللہ اے تبلا سرای شکار بکلی ش پٹ رازنا دنیا کی ہر چا پٹ پٹ کاتی کڑی زما عمل تا لند معلوم استعمال ال تبار صلی اللہ علیہ خارک اللہ وراس دے پیش کم فما لو نن بيد اللہ من قوت انس طاقت ولا ناصر نکومکی والسماء قسم دے پاسمان بانی ذات رجی شقاون دا حرکت تے رج مانا حرکت دویم قول لاری قسم دے پاسمان بانی ذات رجی شقاون دا باران دے والارضا اللہ قسم دے پر ازمکا شقاون دا چودے دو دا ازمکا ہوچ بھی کرنا تیغ تیرا بارش انہو یقنن دا قرآن وینا دا اللہ فصل فخا یہ دا رجع فصل مانا پخا فرق اولی ما بین حلال و حرام کی درین دا حق و باطل وما هو اون دا قرآن بالحضر اللہ وی گپ گپ شپ ندے باز خلد قرآن ناسی گپ شپ جوڑ کی انہم یقنن دوی چل جوڑے اللہ وی قیدن یو چل پخلاف دا حق و آکی دوزم چل جوڑوں اللہ وی دے شاعت دا قرآن دا پارا فمحل الكافرین اللہ وی مولت ورک کافران لرا مولت ورکا روی دندیر زمانہ سزمانہ اول مهلت په عدم دعاء شر دیم انتظار د عذاب صورت کې امتیازات داري څلور شواهد بیان کړو ذکر دی وکي د انسان د مبدي او په دې مقام کې تقسیم د انسانانو کې دوه ولا دوه صفاتونه باندې